Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest har vært med å bygge vekst I Ardoc som CEO. Nå han I gang I et nytt selskap som skal bidra til, det bedre øl, Magnus?
Nei, digitalisering av bryggeriindustrien og egentlig alt av gjærende væsker. Så det jo blant dem, øl.
Ja, liksom. Det sånn at man har begynner med øl? Eller har du mange forskjellige ting dere inne I?
Selskapet som Plato, som det heter, ble startet av Paul Ingebrigtsen og Michael Konoski, og de startet med sensorikk og overvåking for hjemmebryggere. Og I så måte så startet det med øl, men, og det som liksom en veldig nisjepreget, altså fermentering høres jo, jo en nisje, men det jo sluttprodukter med verdi på over 1 000 milliarder dollar I året. Og veldig, veldig manuell overvåking, som hver ideen. Hvordan kan du få prosesskontroll av en levende prosess, som krevende og veldig spennende?
Nettopp. Og det da Magnus Valmot jeg sitter her og snakker med nå. Forklar det litt bedre. Eller, du forklarte, men så jeg forstår det. Altså, dere skal sensorere fermentering.
Riktig, og fermentering gjæring.
Nettopp, og det bruker man kun, det til måte, produkter man konsumerer, eller det til andre ting også?
Du, jeg kan jo ta kort liksom, det grunnleggende caset som vi jobber mest med nå, for selskapet har også gått den reisen hvor vi starter B2C, har over 20 000 sensorer I 84 land, som ganske kult. Ja. Så har man gått inn I proffsegmentet også, med ny forretningsmodell, kjører SaaS I bunn, sammen med hardwaren, som en litt sånn endring I måten man jobber og hvordan man selger. Det jo litt av min bakgrunn også, hvor jeg kommer fra ren software og SaaS. Men det vi leverer nå da en industrisensor, vi kaller Plato Pro, originalt nok. Og denne her setter du som en for å overvåke gjæringstankene, som en av liksom hovedprosessene I enhver bryggeriprosess.
Så hva det den sensoren gir deg informasjon om da?
Den gir deg informasjon om væsketetthet, og uten å skulle gå inn I alle detaljene, så endrer væsketettheten seg underveis I gjæringsprosessen. Og ved å ha kontroll da, på hvor mye av sukkeret konsumerer jern, omdanner det til etanol og CO2, så etter hvert som tettheten går ned, så vet du hvordan den prosessen drives fram. Da.
Ok, så det en bra eller dårlig gjeringsprosess på gang nå?
Riktig, og egentlig like mye bare hva skjer, hva forventet vi skulle skje, hvilket mønster det vi ser etter. Og det som overrasket meg veldig da jeg kom I kontakt med selskapet for nå litt over halvannet år siden nå, var jo hvor manuell denne prosessen gjøres I dag. Det rundt 25 000 bryggerier I verden, med rundt da 250 000 sånne store gjæringstanker, fra alt fra et par hundre liter til et par hundre tusen liter. Og prosessovervåking foregår ved at de tar daglig manuelle avtappinger, og bruker liksom manuelle instrumenter for å overvåke da, hvordan endres væsketettheten og noen flere parametre, dag for dag. Så du kan tenke deg liksom, alt prat om industri 4.0, automatikk, samtidsdata, og så kaster du liksom alt det over skulderen, og så må du gjøre en manuell operasjon hver dag for å få ett datapunkt. Og da du rent sånn intuitivt, så tenkte jo jeg og de andre som også ser på oss og kjenner oss godt, at liksom, det finnes bedre løsninger. Det bare å se liksom til smartteknologien du har I huset ditt. Hvis det en vannlekkasje I kjelleren, så vet du det samme øyeblikk. Så hvorfor går det mennesker å bruke millioner av arbeidstimer I året på manuelle målinger, når dette kan løses smartere? Og det det vi gir dem, samtidsinnsikt på avstand.
Der fikk jeg lyst til å investere I selskapet. Bra pitch. fordi det finnes det ingen som gjør det I dag? Altså, finnes det ingen konkurrenter som har den type sensorikk? Altså, jeg kan ikke se for meg at liksom, svære ølprodusenter ikke på en måte har sensorer. Det manuelt?
Overraskende nok, ja. Og så svaret på det spørsmålet, at liksom, det finnes masse sensorer, og den teknologien vi også bruker, stemmegaffelprinsippet, har det jo vært teknologi for på markedet I 20-25 år, men veldig mye av denne sensorikken har vært bygget for liksom, petrokjemisk industri, oljebransjen, med helt andre marginer og helt annen betalingsevne. Og så har paketeringen også vært sånn at liksom, dyre sensorer som må settes opp av automasjonsingeniører og kobles til produksjonssystemer, og liksom det blir en pakke som blir litt sånn uoppnåelig for I hvert fall de minste, men faktisk også veldig mange av de største. De har ikke ønsket å gjøre dette her. Så den endringen da, som Plato også bringer her, jo å lage en lett å bruke, lett å installere, litt sånn menneskelig utgave hvor ting bare virker til rett pris, og liksom pakketere det. Ja. Det innovasjon.
Ja, men ikke sant? Og dere skal da gå fra en, sånn, en pris per enhet i et B2C-marked, til en abonnementsmodell ja. I et B2B-marked. Ja. Har du noen B2B-kunder I dag?
Du, vi er rett på 100 nå.
B2B-kunder?
Ja. Ja, og de I, jeg tror det siste jeg sjekket nå, I 20 forskjellige land, og 23 amerikanske stater. Mm. Og så litt sånn, det vi har fått validert på, det som veldig viktig også da vi satt oss ned og designet forretningsmodellen og strategien vår, da så vi etter liksom, hva bevispunktene som vi må gå etter, hva må vi skjønne mer om? Og det ene var jo, ok, kan vi selge sensorikken vår sammen med en subscription? For det jo liksom, vi har jo en løpende hostingkostnad, det sånn vi ønsker å bygge kundeforholdene våre. Og jeg ser på SaaS- veldig mye som et partnerskap, og det reagerer bransjen ganske bra på også. Mm. Vi her for å videreutvikle løsningen sammen med dere, vi her for å bygge dette over tid. Hvis dere ikke happy, så det vårt problem, I motsetning til en one-off-transaksjon, hvor hvis de har lagt alle pengene på bordet up front, og de ikke happy, så det deres problem. Mm. Så det liksom en endring I kjøpsmønstret, men vi ser at det går ganske bra.
Ja, det SaaS hele, over hele fjøla I B2B nå? Eller, og hvis ikke det det, så kommer det til å bli det?
Jeg tror det sistnevnte. Jeg tror liksom det jo en slags sånn pivot som går, og så begynner jo egentlig alle å bli mer og mer vant I det.
Ja, altså, kunne du fått penger fra en investor I dag ved å si at du ikke skal satse på en SaaS-modell med recurring revenue?
Jeg har ikke prøvd. Jeg har ikke tenkt å prøve heller.
Hva tror du? Det vanskelig.
Det jo klart, altså igjen, altså, litt av min sånn nysgjerrighet på dette case her også, var jo egen læring. Hardware is hard. Og det tror jeg man... vi og alle andre som jobber med det kjenner på, men samtidig så det også noe ganske kult om at liksom, når også jeg snakker med investorer og de spør liksom, what's your moat, så det jo at liksom, det vi driver med skikkelig vanskelig. Det vil si at enhver som ønsker å komme inn og konkurrere med oss må være knalldyktige på hardware design, effektiv produksjon, effektiv støtte, god logistikk. Mm. Så liksom, hvis du god flinke på hardware, så har du en mode som sterk I seg selv. Og så jo et hvert hardware-selskap, litt sånn som du påpeker med hardware-enabled SaaS også, må jo også være et software-selskap. Så du må være god på to ting. Og så har jo vi også valgt, og det vil jo kanskje alle bransjer si, men de bransjene vi jobber inn mot, bryggerier, det ekstremt tette nettverk, og de jo utrolig spennende kunder og kjøpere og samarbeidspartnere, men vi har måttet bygge en kultur som også matcher deres. Mm. Hvordan ønsker de å bli solgt til?
Ja.
Og hvordan ønsker de å jobbe med oss? Og da har du på en måte enda et element om at liksom hardwaren din, softwaremodellen, kulturen I selskapet, må stemme med hvem skal du ut og treffe. Og liksom, that's our moat.
Ja. Ja, jeg blir satt ut, ja. At dette for du snakker jo så poengtert om dette produktet. Men du, tilbake til liksom disse start igjen. Du var jo kommet inn I Ardoc ja. I 2017, var det?
Riktig.
Men du ikke gründer, og du heller ikke gründer nå.
Nei.
Så beskriv deg, hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra Oslo, har gått allmennfag, gikk deretter okay. til befalsskole, og så dro jeg til Trondheim og studerte industriell økonomi, og så gikk jeg inn I konsulentbransjen og lagde 10.000 av PowerPoint-slides og Excel-modeller. Så litt sånn sporet der, på en måte allmennfag hele veien. Og så kom jeg til et punkt hvor ønske etter å være med og make a difference, skape noen ting, eie noen ting, ble sterk da, og tok et litt sånn gjorde noe helt annet. Gikk fra å jobbe mye inn mot globale energiselskapet, både fornybar olje og gass, til å bli med på et SAS-selskap som heter Seasense. Startet jo Markus Lervik og kompani, reisen deres før Cognite, hvor jeg ledet det globale liksom, onboarding og professional services-teamet deres, lærte enormt mye om forretningsmodellen, det å jobbe internasjonalt, det å bygge team, som var kjempespennende, og det satt meg liksom inn i teknologisporet, SAS-reisen. Og så gikk jeg på en måte retningen med høyere og høyere risiko fra det litt mer sånn tradisjonelle og konservative, og fikk muligheten til å komme inn i Ardoc på et kjempespennende tidspunkt. Erik Bakstad og Magnulf Pilskog, hvor de hadde bygget en utrolig spennende teknologiplattform for å hjelpe kundene med å håndtere kompleksitet. Jeg vet at Erik var her for tilbake i januar eller sånn, og forklarte dette mye bedre enn meg, men der var det en plattform som var på plass, og så var det liksom kommersialiseringsreisen. Hvordan kunne vi ta et spennende produkt og gjøre det globalt, bygge forretningen rundt det? Så rett og slett en mulighet som jeg ikke kunne si nei til. Fikk anledning da til å ta over lederrollen der, og ledet selskapet i 3,5 år, som var en vanvittig læringsreise. Og veldig, veldig happy både med å se hva vi fikk til, og ikke minst hva de fortsetter å bygge. Det jo, for min del også, altså, verdien av flinke mennesker som bygger strukturer, og når man går ut av et selskap, så ser du at det fortsetter å vokse og holde fart og moment. Da tenker jeg, liksom, da har man kanskje vært med å legge noe, som skaper varig verdi.
Ja.
Det tror jeg kanskje det snakkes litt lite om.
Ja, ja du var jo Ardoc, det gikk jo kjempebra det. Altså den veksten dere har hatt da du var der, og ikke minst nå i ettertid, den veksten de fortsetter å ha, er jo imponerende, og det jo et selskap som også verdsatt veldig høyt, sammenlignet med andre. Vi har skrevet noen artikler om det på Skifter. Men du var jo CEO, og så var du ikke lenger CEO i selskapet. Og da lurer man jo på hvorfor det?
Det et godt spørsmål. Det jo litt samme som man gründer, og så man ikke gründer. Det jo skrevet en del om liksom, dette med sånn, hvilken fase av en vekstreise passer man inn i. Og både liksom, de siste 5 årene for meg har jo også liksom, lært, man lærer mye om seg selv da, på den reisen. Og jeg ser jo at jeg er ikke den kreative typen som nødvendigvis kommer opp med den gode ideen som skal forandre verden. Det er rett og slett bare ikke meg. Det er liksom gründerne både i Ardoc, Plato og så mange andre spennende selskaper. Der hvor jeg tror jeg kan komme inn og gjøre en meningsfull forskjell er jo når det på plass, eller i hvert fall begynnelsen av det, kall det en god MVP, og så ser man at her har vi noe stort, så ønsker man å bygge strukturen for hva slags team skal vi ha, hvordan skal kundereisen vår se ut, hvordan skal vi internasjonalisere, hvordan skal vi jobbe med dette her. Det liksom mange år med selskapsbygging og strukturer og strukturkapital som skal på plass. Der tror jeg og håper jeg at jeg kan gjøre en stor forskjell. Og på samme måte som jeg ikke nødvendigvis er rett person å ha med fra start, så tror jeg heller det kommer til et punkt på den reisen hvor mye begynner å komme på plass. Da tror jeg det folk som mye flinkere enn meg til å komme inn og optimalisere, bygge videre, se ting som man kanskje over tid liksom ser seg litt blind på selv.
Mm. Det noe du har tenkt hele tiden, eller noe du har innsett underveis?
Nei, det tror jeg har innsett underveis.
På hvilken måte da?
Det kommer vel, altså nå var jo, da jeg også gikk ut av Ardoc på slutten av 2020, så var jo selskapet begynt å nærme seg 100 mennesker. Vi hadde fått til veldig mange av de tingene som også liksom, på en måte er umulig da, å begynne liksom å nærme seg 10 millioner ARR, sånn der mål du har høyt der oppe. Og litt sånn, man må kjenne litt på motivasjonen sin. Når har man det gøy på jobb? Når er det bare tungt? Og det var en del ting der hvor liksom for meg og i min lederrolle, så var det liksom ikke alt som var like bra. Og det er jo først og fremst liksom peker jeg på meg selv da. Så hadde jeg en kone som påpekte på et tidspunkt også, at liksom, det så ikke ut som jeg hadde hatt det så veldig bra siste halvåret, mm. som liksom, det et nyttig liksom, refleksjon å få fra utsiden. Da begynner man å tenke litt på det selv også.
Hva det du selv så at du sleit med I lederrollen?
Jeg tror det med å liksom... Ja, det et veldig godt spørsmål. Det å liksom reinvent yourself ganske krevende. Og man blir nok litt sånn, man følger et visst mønster på hvordan ting gjøres. Mm. Og igjen tilbake til liksom, det som knallviktig I starten når du skal bygge de strukturerne, og så skal du begynne å liksom gå over et litt mer sånn mønster hvor ting skal endres. Og det å endre sine egne ideer, det ganske vanskelig. Det noen som får det til og gjør det kjempebra. Ja. Men der tror jeg ikke lykkes godt nok.
Nei. Men det jo, som du beskriver deg selv, så høres jo logisk ut. Altså, du en strukturert type. Du har jo en plan for hvordan ting skal gjennomføres. Jo mer man god på det, jo vanskeligere det jo å være flytende, for den skyld, ikke sant? På den andre siden. Vi hadde jo Marius Jones her, PhD, Marius Jones, Dr. Jones, som deltar I et program som heter Fra Gründer til Leder, vi hadde en podcast om det, og han sa at en av de viktigste suksessfaktorene for gründere som klarer å bli gode ledere, at de må endre seg, og ting de har gjort tidligere funker ikke på samme måte I det nye. Man må endre seg når man går over en ny rolle. Og det akkurat det du snakker om her. Og så kan man jo velge, og så det jo en måte, skal man endre seg, eller skal man være god på det man god på, og bidra med det på forskjellige steder? Og det høres som det valget du har tatt.
Ja, og det der også litt sånn I forhold til liksom utviklingsplan, og det der jo liksom to skoler det også. Velger du å jobbe med det du best på, eller velger du med å heve det du ikke så god på? Mm. Og man bør jo selvfølgelig jobbe med litt av alt, men jeg tror da også kommer det ned til liksom spørsmålet når man snakker med kjempemye dyktige mennesker som I liksom space rundt oss. Motivasjon, hva har du lyst til? Det det du kommer til å bli god på. Hvis du over tid skal jobbe med det du ikke så god på, og hvis ikke du da synes det skikkelig gøy, så tror jeg det blir tungt da. Mm. Og liksom det å da få lov til å mestre og være riktig person på riktig fase, I riktig selskap, da kan liksom fantastiske ting skje da.
Ja, det en bra selvinsikt du har da. Det ikke mange som har kommet til det punktet. Så det jeg lurer på da, tenker du da sånn videre med plan 2 når det kommer til et visst nivå, at da kanskje din jobb over, og så et nytt selskap som skal gå fra 0 til 10?
Jeg tror ikke jeg skal sitte og si jeg har noe liksom datostempel her nå, men jeg tror det på en måte en refleksjon som likevel, det tror jeg det nyttig å være åpen for. Og så tror jeg det lettere, på sett og vis, en av de tingene som blir lettere når du har gjort det et par ganger, det også å være litt sånn ydmyk på hele situasjonen. Det ikke noe krise å sitte og tenke at, vet du hva, hvis gründerne styrer eller andre kommer og sier at liksom, very well done, nå vi kommet og vi har løftet selskapet langt, nå tror vi kanskje det vil være nyttig, både for deg og oss, og se noe annet. Det en diskusjon hvis man kan ta den med litt lave skuldre, så tror jeg liksom alle hadde hatt mye å tjene på det.
Ja, helt enig I det. Og det handler jo også, altså en ting handler om din egen lykke og ditt eget liv. Hva skal du bruke tiden din på? Skal du bruke tiden din på ting du ikke synes gøy? Eller skal du bruke ting på ting du synes gøy? En annen ting jo fra selskapets perspektiv da, ikke sant? Skal vi ha en person som god på dette, god på A, men vi nå trenger vi B? Eller skal vi eller ikke sant? Så det jo en sånn det bør være en vinn-vinn, ikke sant? Og da virker det som løsningen for deg jo gjøre det som gjør deg lykkelig og det du god på til enhver tid.
Ja, og det der litt sånn som altså litt sånn som med rekruttering og utvikling og rollen man tar, det liksom det snakker vi litt om I selskapet også, det må være win-win. Det liksom Hvis selskapet vinner, men den ansatte ikke vinner, da blir det ikke bra over tid uansett, og vice versa. Så man må liksom bare finne det liksom optimalisering både av selskapet og av hvert enkelt som forhold til selskapet.
Ja, la oss snakke om optimalisering av selskap. Du kom jo inn I Ardoc, optimaliserte det. Du kommer nå inn I Plateau og optimaliserer det. Hva gjør du første dag på jobb? Altså, hvordan ser en sånn prosess ut? Det et veldig stort spørsmål.
Ja, det et stort spørsmål. Jeg tror jo, altså, dette ser jo annerledes ut, liksom Plato runde 2 versus Hardrock runde 1. Det klart at det jo en fantastisk læringsreise å få lov til å være med og lede et selskap som liksom skyter fart. Og det var jo litt av det jeg var nysgjerrig på også nå, med å ta langt på vei samme rolle i et selskap som annerledes, med mye læring, men likevel mye likhetstrekk, var jo, hva har man lært som kan være nyttig? Kan man gjøre litt færre feil? Men det noe litt sånn grunnleggende, det jeg tenker på som en sånn infrastruktur, veldig kjedelig ord, men som må være på plass hvis et selskap skal lykkes. Og det, liksom, det starter for meg, eller hvis du skal ta, altså jeg vil si nå team, og det veldig sånn, det svarer alle, men kanskje før team så må det være en idé og et produkt og en tanke om hvordan kan du bygge et selskap rundt dette. Mm. Og for oss i Plato så var det veldig enkelt med liksom, vi kan nesten med to strekker under svaret si at vi kan hjelpe kundene våre med å spare så mye tid, så mye penger, få bedre kvalitet, redusere svinn. Ok, da har vi liksom det på plass. Markedet stort nok, konkurransen svak, check, check, check. Hvordan kan vi nå gå etter den muligheten her? Og Plato da jeg kom inn var jo to knallflinke gründere, to veldig dyktige utviklere, men det var jo team på 4. Når vi da liksom sitter i starten av 2021 og sier at nå skal vi ut og forandre verden, så det liksom ganske offensivt, men da hvordan begynner du å sette sammen en riktig gruppe mennesker? Og det noe av det jeg synes er aller, aller morsomst med liksom det vi driver med, å få flinke mennesker i samme rom som kan spille på ideer, få ansvar og vokse i rollene. Så det å sette sammen rett team, for å realisere de ambisjonene og den strategien og den planen man har laget, det liksom noe av det første man gjør. Og hvordan gjør man det? Og det jo ikke noe sånn svar med to streker under, men du må jo sørge da for at du har en idé og et selskap du har lyst til å bygge som du kan fortelle rundt, kommunisere historien til folk sånn at de får lyst til å være med. Så må du, veldig viktig for meg, dette med altså kulturbygging, hvordan skape en arbeidsplass og et sted hvor folk virkelig føler at de kan være med å bygge noen ting. Reisen, som vi snakker mye om det med å være på en reise, tilhører jo alle de ansatte. Og det det som, altså, hvordan sørger du for at hver eneste person har et liksom personlig eierskap til det man gjør sammen? For jeg merker jo på meg selv at liksom, når du virkelig tror på det du driver med, du har lyst til å gjøre det, du bryr deg oppriktig om kollegene og menneskene rundt deg, den jobben man gjør bare litt bedre hver eneste dag. Mm. Så hvordan klarer du å bygge det ut i liksom alle kriker og kroker i organisasjonen?
Så det du sier nå da, basically, infrastruktur eller struktur,
ja.
Ikke sant? I bånd. Og så det da rekruttering av riktige folk, som må ha riktig motivasjon. For å kunne gjennomføre det dere skal gjennomføre.
Ja.
Basically.
Hvis du har forretningsplanen, og du har teamet, og så hjelper det også å ha flinke mennesker rundt seg, rådgivere, styre og alt dette her, men også må du jo bare ha masse stamina.
Setter du en langsiktig plan? Altså, jeg vet jo at Ardoc er jo et selskap blant annet Geir Førre, jeg har vært involvert, og din styreleder,
ja.
Som han jo veldig på dette med langsiktige mål. Sånn altså hårette mål som man har fra Ingebrigt Sten Jensens Ona Fyr, kan man snakke med deg om den. Han snakker med mange om den.
Ja, absolutt. Altså.
Hvor viktig det for deg, sette det målet?
Målene er viktig. Men jeg tror også liksom altså for målet definerer du hvor har du lyst til å komme. Ja. Om det et tall, eller om det på en måte en kundeopplevelse, eller det en visst antall kunder du sikter etter, eller en ARR, kan snakke mye om triple, triple, double, double, double. men det å vite hvor du skal, og også være ydmykt nå på at liksom det der kommer til å forandre seg, men jeg tror også liksom jeg har fått mer og mer respekt for verdien av å settes ned og tenke et par år fram i tid. Det en øvelse som av og til kjennes litt sånn søkt, fordi liksom alle vet at alt kommer til å forandre seg, så derfor velger du ikke å gjøre den. Men hvis du ikke har den planen, så det også liksom tilbake til hvordan forteller du da historien?
Mm.
Hvor vil man, og hvorfor vil man dit? Så jeg har veldig stor tro på det med å bruke tid på å forstå hva du strekker deg etter, hvorfor du relevant, og ikke minst også gjøre den jobben med å bryte dette ned i mindre elementer. Hva må vi bevise? Hva må vi oppnå for å kunne komme dit?
Nettopp, så for eksempel til Plato, da, hva er det langsiktige målet deres?
Langsiktige målet vårt jo en, å digitalisere industrien og industriene som vi jobber mot. Gi dem sanntidsdata som du kan styre på, optimalisere og automatisere. Så det jo gi, egentlig skape moderne infrastruktur.
Så hvis vi skal bryte ned til et kvantitativt mål da, om 3 år, hvordan ser det ut for dere?
Legge på et par år til, da, for jeg vet at alt tar litt mer tid enn man planlegger, men liksom, big hairy goal jo å gå ut og liksom digitalisere 25% av bryggeriindustrien, sørge for at det står platosensorer egentlig over absolutt hele verden. Så uansett hvor i verden du drar og tar deg en øl, så sjansen relativt stor for at den kan være laget med norsk sensorikk. Og det litt kult.
Ja, det jo veldig spesifikt stort mål. Så hvordan går du fra det da, til hverdagen? Hvordan bryter du ned?
Ja, da går du på liksom, bevispunktene plutselig ganske enkle, og det jo, altså, jeg har jo tro på, altså, det vel HubSpot som kaller det liksom, for the flywheel, men du må jo sette i gang noen prosesser som kan gi deg fart, skalerbart, at det ruller litt. Og for oss ikke det nødvendigvis så vanskelig å tenke på hvordan kommer vi i gang. Jo, vi må jo ha høykvalitetssensorikk som er lett å bruke, og så må du klare å da komme i kontakt med kundene som du vil at skal gjenkjenne deg, for liksom her det produkt, og her det noe nytt, og dette har vi lyst til å prøve. Så en, du må ha et godt produkt, intuitivt produkt, både hardware- og software-siden. 2, du må kunne komme i kontakt med kundene. 3, du må klare å da skape liksom dette kjøpspunktet. Og det liksom, da du over på liksom veldig sånn kommersielle metrics. Hvordan driver du top of funnel oppbygging? Hvordan driver du det gjennom pipeline til closing? Og så ha enorm respekt for verdien av hvert eneste kundeforhold i starten.
Så dere må bevise at dere kan lage dette produktet?
Ja.
Og så må dere basically bevise at dere kan selge det?
Ja. Og så må du bevise at du kan bygge positive kundeforhold. Hvordan klarer du å bygge champions?
Kvantifisere dette, på en måte.
Ja, ja. Alt sammen.
Nettopp. Så det må være tall. For da kan du på en måte sjekke av om du har nådd det eller ikke.
Vi starter jo som team hver mandag morgen med noe vi kaller liksom Monday kickoff, hvor første 10-15 minuttene så går team for team gjennom nøkkelparametere fra uken som har gått. Alt fra liksom oppetid og stabilitet på plattformen vår, bruk av plattformen, bug squashed på software-siden, produksjon og produksjonsvolum, hvor mange treff vi har på nettsiden, hvilken konverteringsrate vi har. Vi har både B2C og B2B-salg, og på B2B så tracker vi liksom hvert punkt i funnelen. Og det høres jo liksom veldig omfattende ut, men det går ganske raskt da. Og litt av verdien av liksom det vi kaller Monday Metrics, det at faktisk alle i selskapet har en oversikt over hvordan how are we doing? Og ikke bare liksom at de utviklerne sitter på software og ser på det, men utviklerne kjenner, og selgerne kjenner helheten i virksomheten. Tilbake til dette med å liksom være på samme reise, så har vi god oversikt, og det starter vi hver uke med.
Så alignment, som så fint henter.
Ja, alignment og bevissthet. For liksom dette med å etter hvert som du vokser, og hvordan unngår
eller
du?
Felles virkelighetsforståelse, kanskje.
Ja.
Altså, fordi da er det ikke noe tvil. Sånn, dette er bildet vårt i dag. Snapshot.
Ja, og litt sånn, jeg tror jo det er en nyttig egenskap, de du har med på laget også, liksom en gjeng med mennesker som opptatt av å løse problemer, og jobbe sammen om å løse problemer, virkelig for liksom unngå at du ender opp med at liksom hvert team er sin silo, men jeg vil at, og vi vil at alle skal bry seg om de andre utfordringene. Man må vite hva som foregår rundt forbi, og hvis det er noe som ikke er godt nok, så liksom lean in, vær med å ta ansvar. Og jeg tror også det er en mye mer spennende reise å være med på, når du får lov til å se first hand hvordan ser litt av helheten ut.
Er alle med på det møtet på mandag?
Det er mandag kickoff, det er de første 15 minuttene, og så kjører vi liksom fortsettelsen hvor vi tar liksom høynivå, hvor hver person i selskapet, og dette skalerer jo ikke evig, men der vi er nå, går igjen liksom bare, hva er de 1-3 tingene som er viktige liksom for meg denne uken? What are we doing? Så det er sånn vi starter uken, vi ser på performance, metrics, tall som du nevnte, så ser vi på liksom, hva skal vi gjøre. Og det som dukker opp da er jo når liksom noen sier at ok, her er et spennende, dette initiativet skal forfølge denne uken her, så kan noen andre komme og si ok, men der har jeg noen innspill, for dette har vi jobbet med før. tilbake til liksom involvering, ja. Kunne trekke på det beste fra hele selskapet.
Følger du opp med et møte på fredag også, da? For å gå gjennom hva dere har gjort, eller det kun det ene møtet som...
Vi har et møte på fredag, Friday Wins, som vi kjørte i aller høyeste grad også i Ardox, egentlig, liksom videreforlengelsen av den, nå Plato Wins. Mm. Men det er ikke strukturert på samme måte. Men det jo her metodikken kommer fra, da. Du setter meg opp på mandag, og så følger du opp og ser på fredag. Mm. Her litt mer sånn at viktigheten av den gjennomgangen på mandag, så som jeg ser på den, det at liksom... Folk har et forhold til hva det som skjer den uken, hva viktige initiativer, også for å holde alle oppdatert, og også kunne sikre involvering der det behov.
Ja, og accountability da.
Som, accountability.
Mm, ja, hva heter det på norsk? Beklager alle disse engelske.
Gjøre ansvarlig. Altså,
ja, ansvarliggjøring. Ja.
Ansvarliggjøring.
Mm. Dette høres litt ut som hun Christina Wodkes-modell. Jeg vet ikke om du kjente den, men oppe rundt OKRs da, hvordan du...
Og det bruker vi jo, der jobber vi med, altså når vi ser på hvordan følger vi opp initiativene våre, så treffes egentlig de av metricsene og også av OKR-oppnåelse. Mm. Så der har vi litt sånn tightere struktur på den, og så det ganske løst når vi forteller om uken, hva som skal gjøres, og ikke minst liksom når vi feirer uken som har gått sammen ja. På fredager.
Så dette er det atomisert, hvordan dere jobber i hverdagen i uken, og så da som du nevnte, da, så jobber dere også med OKR på litt sånn altså, litt større, altså på
kvartalsvis basis, ja.
Har du lært noe rundt det å jobbe med OKR? For det veldig mange som sliter med å innføre det. Det noe du har, og alle sier at du må tilpasse det til hver organisasjon. Du kan ikke bare ta det rett fra boka til John Doerr og gjøre det på den måten.
Vi begynte med dette her, så vi kjørte OKRs første gang i Q1. Litt med det formålet, og da var vi liksom en måned forsinket i gang ute i kvartalet, men vi sa at liksom, vet du hva, nå tar vi og setter oss ned. Da jobbet vi med først selskapets objectives, og så brøt vi også det ned i liksom teamene sine. Visste at det var, jeg vil ikke si halvveis, men det var viktig å komme i gang, og det har jeg litt tro på. Det med at, altså, ok, skal det tilpasses? Ja, helt sikkert. Hvordan skal det tilpasses? Vel, måten du finner ut det ved å bruke det litt, leve litt med det. Så ser vi liksom at når vi da satt Q2-karene etter at vi har gått igjen liksom hva vi oppnådde i Q1, så blir det liksom litt lettere å bli spissere. Og så lager vi oss et mønster nå hvor vi har liksom gjennom kvartalet, så har vi noen touchpoints på det, på hvordan vi går igjennom, hvordan vi følger opp, hvordan vi deler. Så der det sånn at også hvert team har litt selvstyre på hvordan velger du å jobbe med det, men at dette aggregeres opp.
Mm.
Så den feedbacken som vi samlet internt og liksom jobbet med, var jo at da vi skrev ned objectives allerede i Q1, så opplevde teammedlemmene våre at det ble enklere å prioritere oss i hverdagen, for de visste hva som det var satt fokus på. Og det tror jeg også veldig på dette med å skrive ned ting. Det er en veldig krevende øvelse, men når du gjør det, så er det implisitt at det er ganske mye annet du ikke skal gjøre.
Ja. Hvor det du skriver den?
Det er et delt Google Sheet.
Ok, hvor mange som inne på det normalt sett? Eller er det tydelig? Er det tydelig for folk hva som er skrevet ned og hvor, eller er det sånn at dere bare har skrevet ned?
Det er skrevet ned, det er et OKR-sheet, det jobbes nok mest med, liksom, hva skal du si, i starten av kvartalet, eller før kvartalet begynner, når det planlegges, når du kjører liksom, mid-quarter review, og når vi oppsummerer. Og på sett og vis så er det jo et mål at dette her skal ikke være så omfattende at det er ekstremt vanskelig å huske alt man har satt seg. Da har man jo på sett og vis feilet litt allerede der.
ja.
Men sånn som jeg vet også i det kommersielle teamet nå, Rikard Salvik, som også kom inn som VP of Sales for et par måneder siden, har vært utrolig kult å liksom samle både da marketing, salg og customer success på ett sted, lage kundereise, men de også møtes nå som team annenhver uke for å se på hvordan de jobber med OKRs-ene.
Mm.
Rett og slett at du liksom får sånn continuous reminders, hva det viktigste? Og det er også sånn som det er strukturer som begynner å sette seg litt nå. Hvordan følger du opp? Jeg tror ikke det er noe sånn one size fits all på det.
Nei, dette vi har snakket om nå, vil du kalle det for infrastruktur?
Absolutt. Liksom langtidsmål, som du spør om 3 til 5 år, som gjerne brytes ned i hvordan ser et år ut, da, med gjerne liksom budsjett og governance-messig du trenger, som gjerne brytes ned i kvartaler. Det høres jo liksom omstendelig ut, men alternativet til å ha dette her er jo ganske dårlig.
Ja, hva er alternativet?
Det er jo på en måte hvis du bare kjører alt flytende og gir gass hele tiden. Altså, har du bare toppfolk, så kan det sikkert gå det også. Men det da tror jeg også du vil gå på noen smeller igjen med liksom dette med alignment. Hvis det ikke veldig tydelig for folk, liksom, hva prioriterer selskapet og hvordan skal vi jobbe sammen?
Har du opplevd å være i en situasjon i et selskap tidligere som du jobbet i, hvor det ikke har vært tydelig?
Ja, ja. Ja, ja, absolutt. Ikke bare, altså, jeg var jo også som konsulent i over 5 år. Noe av det som fascinerte meg virkelig der, for da snakket man liksom om strategi, så noe litt sånn hemmelig. Noe liksom konsulentene lagde på bakrommet, og så satt ledergruppen med en hemmelig strategiperm, hvor liksom min filosofi på dette her liksom at hvis ikke alle ansatte vet hva strategien din så har du ikke sjans, liksom. Og det jo, jeg synes bare det fascinerende, at jeg tror en del av dette her bør og må skrives ned, det må snakkes om, det må være levende, det må være gjenstand for liksom kritikk, fordi det skal ikke være statisk heller.
Nei,
det må være dynamisk.
Men var du så opplyst da du startet i Ardoc, at du var rett på denne metoden her?
Eller, nei.
Hvordan var det, og hvilke måte, lærdommer gjorde du det der?
Jeg kom nok inn med en ganske bra sånn verktøykasse på struktur, men jeg tror det som er spennende her jo liksom hard-earned lessons learned. Jeg tror ikke refleksjonene du kommer etter å ha feilet og prøvd og jobbet knallhardt for det, en del av den læringen her kommer bare liksom over noen år. Dessverre, liksom, jeg vet at alle som starter selskapet har dårlig tid og skal gjøre mye, men det en del ting du bare må gjennom liksom, for å ha perspektiver og kunne begynne å se mønstre. Hvordan funker dette? Så det klart at når litt sånn til min egen fascinasjon for denne rollen som jeg får lov til å ha også, jo at du kan ta med deg mye verdi fra år til år og fra case til case. Så det helt klart at hadde jeg tatt meg selv nå tilbake til 2017, da jeg først kom inn i Ardoc også, så hadde nok jeg vært en mye bedre leder.
Ja, hvis du skal analysere 1 eller 2 områder hvor det sånn helt åpenbart du har lært noe, hva ville det vært da?
Jeg tror at altså, keep it simple når det kommer til strategi. Igjen, altså, hvis du ikke klarer å forklare på en litt sånn relativt enkel måte, hvorfor det vi gjør viktig? Og hvordan skal vi jobbe med dette her? Hva det vi ønsker å oppnå? Det bør ikke være liksom 50 slides, det bør være
en setning.
Ja, det bør være, ja, det jeg skjønner at det blir nesten alltid mer enn en setning, men det må hvertfall, hvis det ikke lett å forstå, så det kanskje noe litt sånn, da bør man kanskje jobbe litt mer med det. Men samtidig så vet jeg hvor vanskelig det å settes ned en helg for å diskutere strategi ja. Når du har 100 ting som skal gjøres. Så, men det å virkelig jobbe med å forstå liksom the basics og kunne uttrykke planen sin. Dette det vi gjør, og liksom se seg rundt bordet. Alle med på dette? Det dette vi vil? Da tror jeg liksom du har kommet over noe big hurdles.
Ja, tenker du liksom det liksom det, hva det ene målet vi skal gjøre? Det på det, altså på det nivået?
Ja. Mm. Og ikke sant, det blir sammensatt her, for da blir det, hva skal vi være best på? Hvorfor skal en kunde velge ditt produkt eller din tjeneste? Ja. Hvordan skal vi jobbe for å være det ene produktet og den tjenesten? Og det liksom, hvis man ikke selv har svaret på disse spørsmålene, og du overlater til kunden å finne det, det litt sånn, og du ler, men man bør ha tydelige svar på det, fordi ellers så kan du ikke forvente at kunden enig med det.
Ja, det et veldig godt poeng.
Hva skal vi gjøre best i verden? Og liksom sett noen hårette mål, men du må også se hvordan skal vi faktisk klare å evne å levere på de.
Så på dette med strategi og alignment, ja. Det er en sånn stor aha-opplevelse for deg, læring. Det andre ting du, som du ser, som du egenskap eller læring som du gjerne skulle tatt med til 2017?
Jeg tror at det lå mye læring for meg også i å få være med på den 10-100-reisen i Ardoc med å skjønne viktigheten av liksom teamet, teamkultur, hvordan man bygger seg opp, hvordan man samarbeider, hvordan du rekrutterer i et krevende marked.
Apropos, det et krevende marked nå.
Ja, og det er det jo alltid. Liksom, altså, flinke mennesker har alltid valgmuligheter.
Du, Vi har snakket om infrastruktur. Nå har du en veldig fin overgang til rekruttering, og så har jeg lyst til å snakke om dette med kultur og eierskap, som du var inne på. Det de tre tingene du nevnte som viktigste. Da. Og det, altså, rekruttering og kultur henger jo sammen. Da. Men, så, men la oss snakke litt om dette med rekruttering akkurat nå. Fordi dette er en sånn pain point for ikke bare startups, men alle som vil ha flinke folk. For det bare et gitt antall flinke folk. Så det mange flere selskaper som trenger dem. Så hvordan klarer å rekruttere. Nå vet jeg at dere var fire stykker i Plateau da du kom inn. Hvor mange dere nå?
Nå vi 18.
Nå det 18. Men du, før vi går på, jeg må bare si, jeg kom på et spørsmål til i forhold med OKRs og sånn. Hvordan det å komme som en outsider inn i et selskap og si, nå skal vi gjøre det på den måten?
korte svaret vel at jeg bruker vel aldri de ordene. Og det litt sånn, det jo litt sånn, jeg har jo nå to ganger vært på den reisen med å komme inn i spennende og ekstremt liksom promising produktselskaper.
Ja, men hvordan tar du plass i et nytt selskap?
Ja, det jeg tror jo det, og det jo mye læring for min del også, med hvordan utøver lederskap i gründerstartede selskaper. Og jeg tror jo liksom, som så lite annet her i verden, så liksom kokeboken for dette her finnes nok ikke. Man må jo liksom finne sin egen motivasjon, man må jobbe tett med de man jobber med, og jeg tror jeg har blitt adskillig flinkere på dette i runde to enn jeg vet jeg var i runde en, men det å litt sånn rolleavklaringer, avklare forventninger gjensidig, være litt bevisst da, på at man kan ikke komme inn og liksom si liksom, jeg en erfaren CEO, og det jo på langt nær. Men
ydmykhet.
Ja, å være ydmyk på den rollen man blitt gitt, og den rollen man får lov til å ta. Være ydmyk på at liksom, gründerne har en helt spesiell plass i sitt eget selskap og den reisen man skal ut på. Gi den rollen, og samtidig si at liksom, man kan ikke lede uten å ha liksom, mandatet til å lede. Og da, men å heller snakke om det der, litt sånn åpent, og stille, og kanskje stille, liksom de, stille selv de litt vanskelige spørsmålene. Mm. Altså, som jeg for så vidt har sagt til begge gründerne i Plateau, at liksom, den dagen dere mener at jeg ikke riktig person til å lede videre, så liksom, la meg være den første personen som hører det. Og det kommer helt sikkert en dag for det, da. Og da tror jeg liksom, ha den diskusjonen, og da setter man også kanskje kulturen for at vanskelige diskusjoner også helt ok å ha.
Hvordan den overgangsperioden? Den litt krevende? Den fra du liksom utenfor til å bli til at du blir en del?
Den tror jeg jo på sett og vis litt lik for alle personer som kommer inn i en ny jobb.
Ja.
Jeg pleier ofte å si til folk at liksom, de tre første månedene i nytt selskap, det klart det spennende nytt, men også litt sånn kjipt, fordi du vet ikke hva du ikke vet. Det liksom, hvor ligger det sånn der gåsetegn her, liksom, sånn har vi alltid gjort det,
ja.
Med en forventning. Så det litt sånn fase hvor man bare må prøve å feile litt. Og her tror jeg liksom veldig på det med å liksom be folk lene seg litt fram. Jeg pleier jo å oppfordre folk som kommer inn i starten til liksom, bruk perspektivet ditt nå som en outsider til å gjøre oss bedre. Fortell oss hva du liksom overrasket over. Fordi det også litt sånn, du ser deg litt blind på ting du gjør. Og det å da liksom bruke den observasjonskraften som ligger i nye ansatte, liksom, fortell oss hvor onboarding-programmet vårt for dårlig.
Ja. Ja, det helt enig, og de ser jo ofte altså, selskapet ditt med et øyne som mer eller mindre om markedet da, enn det man gjør internt. Ok, da det tilbake til rekruttering. Hvordan gå fra 4 til, var det 16?
18.
18 ansatte. Altså, hvordan rekruttere flinke folk? Hva liksom sånn grunnenheten i god rekruttering og i et krevende marked?
Det vel ikke så veldig annerledes fra grunnenheten i salg. Hvordan selge? Det jo tilbake til hvilken reise man på, hvorfor det spennende, hvilke muligheter, verdiforslag gir du til personen. Men jeg tror jo veldig på dette med å gi folk eierskap i form av liksom reisen man på, også eierskap i selskapet, men det å få lov til å komme inn og ta ansvar.
Jo, men hver enkelt person. Men det vet du ikke før de, altså de vet jo ikke det før de begynner der, hvordan det faktisk ikke sant? Men de må jo ta en sånn leap of faith, så hvordan helt konkret finner dere de beste folka?
altså de beste folka også litt sånn begrep, altså det finns masse flinke mennesker der ute som leter etter muligheter. Jeg har jo liksom selv gått reisen fra litt mer sånn corporate inn I startups og tror at det tusenvis og titusenvis av flinke mennesker som hvis de blir presentert for muligheten vil ønske å ta den, men du må jo liksom jobbe, det jo litt sånn for å ta salgsfunnel igjen da, topp og funnel, hvordan kommer du I kontakt med mennesker?
Hvordan gjør du det?
Nettverk, annonser, via, altså...
Deltar du selv som CEO aktivt I den sourcingen og rekrutteringsprosessen?
Ja, I aller høyeste grad. Jeg synes jo også dette her utrolig, utrolig gøy å få lov til å bygge team og bli kjent med folk. Og liksom da spør jo gjerne liksom, nettverket mitt om det flinke mennesker ser etter noen. Og jeg har også opplevd at liksom, personen som vi endte opp med å ansette kommer jo som en anbefaling av noen jeg ble anbefalt om å snakke med. Så du får litt sånn den der nettverkseffekten igjen, da. Men du må bruke en del tid på det. Jeg tror ikke at liksom, å bare legge ut en stillingsannonse og så sitte og vente på at personen kommer til deg, det liksom mer den brette opp ærmene, anta at det blir krevende å bruke tid. Og så har jeg også, altså sånn som vi jobber da, så inviterer vi folk veldig tett på selskapet selv tidlig I prosessen. Kandidater blir ofte invitert inn og logger på til liksom Friday Wins. De kommer inn på kontoret, møter oss, og hvis de først innom og liksom for et liksom semistrukturert intervju, der har vi ikke sånn veldig strikte prosesser, så møter de gjerne liksom 2-3-4 mennesker av gangen. Og jeg har stor tro på dette med at har du et bra team sammen med deg, så involverer mange av dem på tvers av teamene I de ulike rekrutteringsprosessene. For liksom, summen av gut feel har jeg enorm tro på.
Ja, hos kandidaten.
Begge veier. Kandidaten blir godt kjent med oss når de møter, altså en som skal inn på salg, blir intervjuet både fra liksom, marketing, salg, gründere, meg, utviklere, Da, jeg tror jo at de opplever noe når de går inn døren, og de opplever når de snakker med mange. Og hvis du liksom ser at disse menneskene har jeg lyst til å jobbe med, og jeg tror på at rollen jeg blir gitt gir meg rom både til å lære og til å vokse og til å ha en meningsfull forskjell på selskapet, jeg tror liksom det ikke så overraskende, så det ting som motiverer flinke folk. Da.
Vi skal se på det som en trakt eller en funnel. Hva som første steg? Det å finne, hvordan finner du folk på LinkedIn? Altså, en ting stillingsannonser, da kommer det kanskje noe inn, men sånn, hvordan gjør du det aktivt? Altså, og hvor mange, altså mange spørsmål på en gang, hvor av de som da ikke har blitt rekruttert gjennom nettverk, hvis du tar bort de, og ser på de som har blitt rekruttert uten nettverk, hvordan konkret skjedde det?
Ja, nå sitter jeg og prøver å tenke, jeg har ikke de splitten I hodet, men når jeg ser på liksom, hvordan har vi kommet I kontakt med folk, vi har jo ansatt folk, har med noen kjempedyktige utviklere som skrev bacheloroppgave for oss, kom inn da rett etter skolen den veien. Vi har, som jeg nevnte, liksom, nettverk av nettverk, folk som så som etter jobb, og jeg hadde aldri kommet I kontakt med den personen hvis ikke det hadde vært for at jeg snakket med noen helt andre. Og så har du rene tilfeldigheter, hvor liksom syklet med en kompis som deretter ved en tilfeldighet møtte en annen I Frognerparken som kanskje var på utkikk etter et karriereskifte og liksom så blir du anbefalt å snakke med så jeg tror du litt sånn egentlig marketing også da, bruk mange kanaler og innledningsvis så vet du ikke hvilke som kommer til å virke, og da må du liksom bare out there and test and try og så det jo det litt sånn urettferdige her jo kanskje at etter hvert som du bygger et brand for deg selv, og du begynner å bli kjent, så blir det enklere. Du har mer ressurser, men det blir enklere. Og innledningsvis så du litt sånn ukjent, og du higher risk, og det vanskeligere. Så det liksom dette med liksom, hvordan kickstarter det her, og jeg tror man bare må jobbe hardt og være litt kreativ.
Så hvis vi går litt lengre ned I funnelen, så handler det om liksom, å close salget, da, som du kanskje ville sagt. Og da... Hvor stor altså close-prosenten? Altså dere gode på, hvis du først har fått dem inn I huset, dere gode på å få dem til å bli ansatt?
Ja. Litt. Nei, jeg tror de kandidatene som, vi ser jo fort om det en god match, Og da investerer vi ganske mye av tiden vår inn I dem. Vi knytter dem ganske tett på oss. Egentlig litt sånn at de får oppleve hvordan det å være en del av laget litt sånn før de bestemmer seg. Mm. Og det tar jo ned risiko for begge parter. Og hvis de etter å ha blitt godt kjent med oss ikke mener at dette riktig utfordring, da har jo ikke vi lyst til å close dem, for det vil ikke være bra for dem eller for oss. Så det litt sånn tilbake til at det må være bra for begge parter da.
Ja. Og så involverer det da mange folk I når de først kommer innenfor. Ja. Se hvordan dere jobber, være med på Friday Wins, ja. Få en innblikk I arbeidshverdagen deres. Ja. Det betyr at dere må ha en bra arbeidshverdag. Ikke sant? Så dere må egentlig begynne der. Du kan ikke begynne med å rekruttere.
Da du litt tilbake til det spørsmålet du stilte, eller hvor starter man da? Mm. Altså, forretningsplan, idé, hva skal du oppnå? Ok, it's worth building. Så team, kultur. For jeg tror jo liksom det at altså, for min egen del også, det jeg kunne vært motivert av å være med å løse mange utfordringer, bygge mange typer selskaper, men du må finne noe du synes liksom kult. Dette kan jeg ha lyst til å bruke et par år på, jeg tror jeg kommer til å lære mye. Mm. Og det kommer til å være mye flinke mennesker man får lov til å jobbe med. Det liksom ingrediensene for et bra liv.
Ja, så altså, det høres også ut som ingrediensene for å kunne rekruttere.
Ja.
Altså du må rett og slett skape en bra arbeidsplass for folk har lyst til å jobbe.
Ja, og det jo litt sånn, du må skape et bra produkt for at du skal selge det, og du må skape en bra arbeidsplass for å rekruttere, og det ikke, her må man jo, ja, dette må man, alle selskaper må nok finne litt sin egen vei, fordi alle unike på their own way, men jeg tror dette også ting som verdt å diskutere da, hvorfor skal folk ha lyst til å jobbe her? Hvorfor skal kunden ha lyst til å kjøpe produktet ditt? Hvorfor skal ansatte ha lyst til å jobbe her? Hvorfor skal ansatte ha lyst til å bli værende? Hvordan tar vi vare på ansatte over tid og bygger dem opp?
Og her kommer vi inn på kultur, ja. Slash struktur selvfølgelig, men hvordan bygge kultur? Først og fremst, hva kultur?
Ja, oi, dette folk som kan svare på mye, mye bedre enn meg. Men altså, kultur, jeg har hørt mye sånne taglines for det her, da. Men jeg tenker på kultur som, altså, ta rekrutteringsprosessen. Når folk kommer fra utsiden, kommer de på kontoret, hvordan møter de oss? Hva opplevelsen de tar med seg ut derfra? Det tror jeg kan si mye om kulturen. Mm. Opplever du som noe spennende? Blir du ivaretatt? Hvem menneskene der? Så det jo veldig sånn intangible. Og ikke minst, hvordan bygger du det her? Jeg tror liksom som leder også, da, lead by example. Altså, å gjenta budskap, ha forventninger til hvordan vi skal ta vare på hverandre, hvilke krav vi skal stille til hverandre, hvordan vi reagerer når ting går gærent, hvordan vi reagerer når ting går bra, så tror jeg også det viktig å bygge tilbake til litt sånn, det litt kjedelige med det, infrastrukturen for det. Monday metrics, Monday kickoff, hvordan du liksom da holder alle involvert, Friday, hvordan vi avslutter uken sammen, feirer seire, og så løfter opp situasjonen hvor liksom dette gjorde vi ikke bra nok. Skape aksept for å dele når vi må lære å skjerpe oss, og ikke bare når det bra. Så det mye grep du kan ta for å liksom skape og holde liv I kulturen, og så det mye som blir eid av de ansatte. Så det noe av det som virkelig gjør meg stolt, jo når du får med folk på laget som deretter blir liksom sånn kulturbærere selv. For dette jo noe som levende. Det ikke meningen at det skal være statisk. Det skal vokse med oss, det skal leve, og nye ansatte skal få være med å sette sitt fotavtrykk på hvem vi og hvordan vi skal være.
Men det ikke bare liksom, det ikke egentlig bare to typer kultur? Enten så det en god kultur, eller så det en dårlig kultur. Sånn basically. Altså, og de gode kulturene ganske sånn, ikke de ganske like? Sånn, at folk kule med hverandre, at man setter, kan få sitte, ja, altså, det bare sånn, det ikke så enkelt? At man liksom har lyst til å lage når man stolt av, at man flinke, skjønner du? Altså bare sånn.
Jeg tror mange tech-selskaper har liksom overlapp, men jeg tror det går veldig mye på liksom hvilket oppdrag skal du løse også. Fordi det jo, er du liksom I forskjellige typer virksomheter med helt forskjellige oppgaver og oppdrag de skal løse, så vil kulturen se annerledes ut. Så det ikke liksom sånn at en god kultur her, det vi mener vi ganske flinke på I Plato, overførbart til alle andre. Det tror jeg ville blitt litt forenklet.
Har dere sånne kult sånne verdier? Sånn type åpenhet, nysgjerrig, altså har dere sånne definerte verdier?
Ikke enda.
Nei.
Og,
trenger man å ha det?
Altså, I Ardoc så var jeg selv også med å jobbe med det her, og det var ekstremt kraftfullt. Og så tror jeg at vi har snakket om det, vi har tenkt en del på det, men det har også vært litt viktig for oss å liksom ha litt sånn lave skuldre på det og la kulturen bygges litt og etablere seg sammen med teamet. Og så kommer det nok kanskje tid hvor vi ønsker å skrive ned enten det ord eller det noen prinsipper. Det mange som har gjort dette her, men det viktigste for meg når det kommer til det her, at det noe som levende. Hvis du først gjør den jobben, så må det bety noen ting. Mm. Det veldig mange som har verdiene sine på baksiden av nøkkelkortet, og så vet man ikke helt hva det Liksom, hvis du skal gjøre det, så bør det bety noe, og det bør være med å forme atferd og beslutninger. Så,
Er det kanskje mer hensiktsmessig jo større du
Kanskje, og jeg vet ikke hva som riktig tidspunkt å gjøre det på heller. Jeg tror at hvis du gjør det veldig tidlig, så kan det bli litt sånn tvangstrøy om hvem vi, og så skal det passe inn der. Men det kommer da kanskje når vi begynner å være i den fasen vi i nå, så blir det stadig viktigere å kunne kommunisere og gjøre liksom kulturen litt skalerbar og definere det. Så vi kommer nok til et punkt nå hvor liksom vi har begynt å sette oss litt menneskene, hva vi ser etter, hvordan vi jobber, så tror jeg det der blir viktigere da. Litt sånn som det med å skrive ned strategi, så faktisk det å skrive ned kultur, så liksom, tørt som det kan virke, litt viktig for å kommunisere det.
Så hvis du skulle skrive ned kulturen i dag, slik den kjennetegnes i dag, hvordan ville du beskrevet den da?
Det nesten jeg ikke har lyst til å svare på det spørsmålet alene. Da tror jeg...
Nei, men fra ditt perspektiv, altså bare sånn, hva er positive sider ved deres kultur i dag?
Jeg tror, altså sånn, og det jo spørsmålet jeg burde ha brukt dagesvis på å reflektere over, så å skyte fra hofta nesten litt skummelt, men litt sånn grunnleggende hjelpsomhet til hverandre og til kundene. Mm. Vi leverer et helt nytt produkt til et liksom underdigitalisert segment, og bare forventer at liksom, vi skal være her for dem, og være der for hverandre, tror jeg er et noe det kunne vært satt noe gode ord på. Altså tror jeg liksom dette med altså, du kan ikke bruke tverrfaglighet som et ord i kultur, da er man i overkant konsulentaktig, men det noe rundt det hvor jeg veldig fascinert av liksom dette med både hardware, software og kultur satt i system. Da. Det krevende, og det krever av oss at liksom alle bitene virker sammen, og da må også menneskene som jobber med dette her virke sammen og jobbe sammen. Mm. Så det å jobbe tett på tvers av teamene, tror jeg vesentlig, både for hva vi prøver å få til, og hvordan vi skal lykkes.
Mm. Du nevnte i stad at dere har nå 100 B2B-kunder. På hvor mange, altså er det primært i USA da, eller?
Ja, det seks kontinenter.
Seks kontinenter, ja.
Jeg vet, liksom, det vel med Antarktis, så det 7, men vi har kunder på alle kontinenter, og den første kunden vår var i Tasmania.
Ja, nettopp, se her.
Så det one global.
Ja, altså, det kan faktisk være en veldig stor fordel å være i et B2C-marked før du går inn i et B2B-marked. For da er det noe man kjenner igjen. Altså, det et brand som eksisterer der ute. Og det kan være på en måte, at man, noen som bruker det på privaten kan begynne å bruke det på jobb. Apple et eksempel på det. Ikke sant? Men hvordan går dere frem? Jeg antar at dere har en liste over alle bryggerier i verden. Og så deler det sikkert inn i den type idealstørrelsen som ville hatt nytte av deres produkt, out of the box.
Ja.
Så da har du et utvalg. Så fra det, hvordan går dere frem?
Hvordan, ja, ikke sant? Hvordan kommer vi i kontakt med kundene? Mm. Litt sånn spennende her, også den reisen fra å starte med B2C. Igjen, Plato, Paul og Michael hadde jo, vi har jo over 13 000 følgere på Instagram, som jeg tror litt sånn uvanlig for produktselskap som oss, i en veldig sånn engasjert bransje. Altså, hjemmebryggere er jo super passionate på hva de driver med, deler historier. Så det er ganske sånn kul startpunkt, og det som også er litt, kanskje litt spesielt i den bransjen her, at omtrent alle proffbryggere kommer jo fra å ha vært startet som hjemmebryggere, så det litt sånn fluid overgang mellom dette. Så vi tar med oss et ganske sterkt brand inn i B2B-satsingen vår, som vil si at vi har tjuvstartet med et par år med brand awareness inn i dette her. Så når vi også da jobbet med å lansere da proffsensoren, så hadde jo vi allerede liksom før launch fått et ganske betydelig lead-volume inbound, og vi begynner vel nå å nærme oss liksom flere tusen såkalte MQLs, som vil si at ved å drive annonsering, digital, Facebook, andre sosiale medier, Google Ads, også printed articles, så har vi klart å skape en ganske bra top of funnel på det. Mm. Og så jo kanskje litt sånn the holy grail for oss da, så vi sier at det kan vi nok øke og gjøre enda bedre, og så øker du konverteringsraten på digitale salg inn der. Men the holy grail opplever jo vi som at kundene våre blir så fornøyd med det vi gjør, verdien de forener det, at liksom community-driven sales, bygge et community som jobber med dette her, word of mouth er positiv, og igjen, dette jo tilbake til alt vi har snakket om, dette jo noe av det vanskeligste alt, for det vil jo si at du må bygge champions ut av kundene, de må være så fornøyd med produktet at de villige til å anbefale det til vennene sine og nettverket sitt.
Ja, på eget initiativ, eller?
På eget initiativ. Da må du jo sørge for at de er liksom de liker produktet ditt, de liker softwaren din, de liker å jobbe med det, de har tillit til at når de anbefaler deg til sitt nettverk, så tror de at nettverket vil få samme opplevelsen som de selv har fått.
Så word of mouth, er det et metric dere følger?
Ikke enda, vi litt sånn tidlig i den reisen, men vi har veldig stor tro på at det kommer til å være en nøkkeldriver her. For det også et community som deler veldig aktivt.
Ja, hvor, altså, når du sier det et community, det sånn et forum? Eller
hvis,
det?
Hvis du tar liksom det som heter håndverksbryggerier i Norge, da, plukker du en av de som har jobbet i et håndverksbryggeri nå, de vet hvem alle de andre er.
Ja.
Og liksom sånn, det som både forplikter oss, men også gir en mulighet, jo at hvis vi ikke gir en god opplevelse til disse, da kan du banne på at alle de andre vet det.
Ja.
Og det en mulighet, men det også liksom, hvis du da ikke leverer et godt produkt, så har du et problem.
Ja.
Så en oppside, hvis du gjør ting skikkelig bra, da.
Ja, det en stor oppside og en stor nedside.
Ja.
Hvis du enten gjør det bra eller dårlig, da.
Men det vel litt sånn som startup generelt.
Jo da, ja. Hvis det hoveddriveren din, så er det jo, gir du en retning for hvor dere skal legge inn støtet. Vil du ikke si det? Altså da, hvis det et community hvor folk kjenner hverandre, et cetera, det har veldig mye å si for både veksten og så nedgang, fordi hvis det negative opplevelser, så vil alle vite det. Så ja.
Jeg tror det er en forutsetning at kundene våre må få den verdien, og opplevelsen av å jobbe med oss må være god. Hvis ikke vi får til det, så er det ikke noe vits i å liksom prøve å selge tusenvis av produkter, hvor liksom da vil du få churn på samme måte som SaaS, og det der blir ikke bra. Så liksom, du må være confident på at det du leverer er bra, og så må du være kreativ, for vi er ganske trygge på at vi kommer til å selge gjennom community, vi kommer til å kunne selge liksom direkte kjøp på samme måte som en virksomhets B2C-opplevelse på nettsiden, så tror vi at vi kommer til å fortsette med liksom digital marketing, helt vanlig kjøpsprosess med også kontakt, direkte salg. Så det er flere kanaler, partnerkanalen er kjempefin, og den det jo mange som snakker om liksom tidlig startup-reiser også, men jeg tror det verdt å ta med også min bakgrunn også, at liksom, å lykkes med liksom skalerbare partnersalg, da må du i hvert fall ha full kontroll på hvordan du vil at ting skal gjøre selv, før du kan tro at noen andre kan gå og gjøre det for deg.
Ja,
så den spennende,
det gir mening.
Men comes later.
Ja. Vi snakket om metrics på salg, men veldig kort om metrics. Altså, sånn, har dere sånn såkalt North Star metric? Som sånn one metric to rule them all? Altså,
ikke som vi har liksom skrevet ut og snakket om i teamet, men en vi jobber med også liksom definerer som OKR-ene våre, også når vi ser inn i neste kvartal og neste halvår nå, så det for oss den oppsalgsmetriken veldig, veldig viktig. Det med at en kunde, husk at liksom vi tilbyr en helt ny teknologi i en bransje, vi er trygge på value proppen, men kundene har jo aldri jobbet med dette før. Mange av kundene våre starter jo, har et potensiale på kanskje 8-10 sånne industrisensorer, men de vil kanskje starte med 1 eller 2. Og det liksom det vi kaller liksom fra tryout til rollout, og det å kunne da få metrics, trekke veldig tett hvor lang tid og hvor stor andel starter med en test før de kommer og får et oppsalg. Den for oss jo nøkkelparameter tilbake til at da har vi for seg bevist at kunden, etter å ha testet produktet og etter å ha jobbet med oss, ser at de får den verdien de skulle ha. Og den begynner vi å se nå, og det utrolig kult.
Interessant, for da ser du jo, for det et bevis på kundeverdi, og så det monetær verdi for dere, altså pengeverdi. Det høres veldig fornuftig ut, den metricen der.
Det jo egentlig ganske enkelt.
Og så det jo vokse eksisterende kunder, i stedet for nye kunder.
Ja, och på sätt och vis alltså sånn, vi också kommunicerar till kunden att förretningsmodellen vår är ganska ärlig och det menar jag hos SaaS är. Ja. Hvis kunden inte är happy så säger de upp lösningen din.
Ja. Så antal uppsalg är väl ja. Metriken.
Inte bara antal men andel faktiskt.
Andel uppsalg.
För vi kan nog gott sälja 100 små dealer. Bara liksom få dem igång få en liksom sömlös transaktion att börja med. Hvis si liksom 50% säljer upp i löpet av en viss period.
Jo, men när det blir då antal uppsalg?
Altså, hvis... Jo, i sum så blir det det. Ja. Men det blir viktigt för oss att veta hur stor andel av de köpande kunderna blir så förnöjda att ja. De köper mer.
Självklart, exakt. Men poängen är antal uppsalg så kan du påverka den med att få alltså nysalg vill ju påverka den för då får du större trakt, alltså du får större input överst i trakta på antal nysalg, exakt.
Helt riktigt. Jag tror vi snackar om det samma, men jag är egentligen bara tanken att vi har jo liksom et mål om at liksom hvert fall 50%, og egentlig så burde jo 100% selge opp. Men hvis du da selger 100 deals, så vet du at i løpet av 2 måneder, så har 50 av dem blitt 5 ganger så store. Da ruller ballen.
Ja, så dere tracker altså, jeg vet hva, hvis en Northern Main Metric, det da andel oppsalg, eller det antall oppsalg?
Jeg vil, altså sånn det farlig med North Star Metric, hvor du skal velge en. Ja. I monetær sum, så jo antall oppsalg liksom det viktigste, for det gir jo da hvor mange oppsalg og hvor mange sensor består oppsalg av. Ja. Men det liksom egentlig for kundeopplevelsen, og det jo selvfølgelig avhengig av en fart og volum der også, så det jo liksom at hvis vi kan si at liksom 80% av kundene våre blir så fornøyd at de kommer tilbake og kjøper. Nå hadde vi akkurat en kunde i Kanada som startet med en sensor bare for en måned siden, og nå kom de tilbake og kjøpte 5 til. Og det liksom, da har du bevispunkter på det. Og hvis vi ser at liksom, nesten alle kommer tilbake og gjør det, da gjør vi noe riktig.
Fordi at man trenger en sensor per tank, det sånn?
Ja.
Og mange tanker har typisk et bryggeri som i deres idealstørrelse.
Det kan ha 6-12 tanker.
6-12 tanker, og så er det en enkel altså, abonnementspris på dette her? Da?
Ja.
Ja, nettopp. Så det ikke noe sånn, det ikke noe å si i forhold til volum, brygget øl, etc.
Vi har prøvd å holde igjen, altså prisplan og prisstrategi jo mange hele podcaster i seg selv. Ja. Vi begynte jo med en litt sånn one size fits all, og så begynner vi nå å jobbe etter hvert som vi bygger ut det vi kaller premium features. Det muliggjør det å lage en tier pricing som ligner veldig mye på enhver ja. SaaS-modell.
Så hvor mye sånn ish vil en sånn type sensor koste å leie hos dere?
Det er billigere nå enn det kommer til å være i fremtiden.
Ja. Ok, så hva kommer det til å være i fremtiden sånn ish?
Nei, det vil ligge typisk på et par hundrelapper i måneden
per sensor.
Sånn, per sensor. Og det som vi på så vidt gjør da, og det som jeg synes litt sånn kult med case her, at vi kan jo regne ut hvor mye tid sparer en brygger per tank per uke på ikke trenger å ta manuelle målinger.
Ja, ja,
vi kan regne ut hvor mye øl eller vin eller sider eller hva det skulle være de ikke kaster unna fra de manuelle målingene. Vi kan også øke produksjonsvolumet, for du har nøyaktig data på når gjæringsprosessen ferdig. Så vi kan øke produksjonsvolumet som de klarer løpet et år på det samme utstyret med rundt 10%. Bare ved å vite, nå det ferdig. For ofte så må de seife det litt nå. De lar det stå en dag eller to ekstra. Og hver av disse verdiforslagene kan du liksom nesten sette sånn 2 streker under med dollartegn foran. Ja. Og når du summerer opp de, så vet vi at vi kan levere i hvert fall 10 ganger i verdi det vi ber om.
Ja.
Og det liksom holy grail.
Det en bra ting. Men hvor mange bryggerier i hele verden som deres total addressable market?
Så alle bryggerier så det på rundt 25 000.
25 000, og dere skal ha altså 25% av det?
6000 hade vi gjort en relativt god jobb.
Ja. 6000 gånger hoderegning. Ja, det blir ju lite pengar då.
Ja.
Tønner tør ikke å si et tall, plutselig det feil.
Men ikke sant, så kan du legge på, for vi har jo allerede kunder i flere segmenter. Vår største kunde i dag ikke innenfor øl, men innenfor sider.
Nettopp.
Og så liksom, vi kan spre oss ut der, og så det veldig mye spennende som foregår også med liksom innenfor liksom gjæring, et tema som heter precision fermentation, som det jobbes mye med når vi får til bærekraftig matproduksjon. Altså dette, nå begynner det å dukke opp selskaper som i praksis lager melk, men ikke meieribasert, ja, men basert på gjæring.
Det må være en stor vekstplan, fordi altså, 6000 bryggerier tar det til et visst stykke, ikke sant? Så må det jo vokse ytterligere hvis det skal bli en unicorn, da, for eksempel. Og da tenker dere andre industrier.
vi har allerede flere industrier vi jobber mot og har kunder innenfor, så vi har jo, jeg vil jo si vi så langt har bevist både at vi kan selge internasjonalt, det gjør vi, vi har relevans for mange bransjer, og så kan du si at liksom det vi gjør nå tar oss til et visst punkt, og så det veldig mye spennende som skjer, for altså, Plato et sånn innovasjonshus hvor gründerne fantastisk flinke på industridesign, sensorikk, og vi har jo bygget nå tre smarte produkter, det ikke nødvendigvis noen grunn til å starte der, men vi har også vært veldig tydelige på at før vi gir oss i kast med en del av de mulighetene som vi ser fremover, så skal vi liksom være knallfokusert på å bli best i verden på det vi gjør akkurat nå. Så vit når du går løs på neste oppgave, og ikke liksom, du skal ikke begynne for sent, men du skal heller ikke begynne for tidlig.
Det høres strukturert ut. Helt til slutt, hvis du, du har vært litt inne på det tidligere, men sånn, hvis du skal gi noen tips til gründere som kommer etter i løypa, hva skal det være?
Det et godt spørsmål. Jeg burde sikkert hatt et forberedt svar, siden jeg har hørt jeg stille det til mye flinke folk på den podcasten her før meg. Jeg tror det går litt på litt sånn, dette med stamina. Altså, det kommer til å være beintøft, liksom. Og det er det vi driver med, er å finne opp nye produkter, nye tjenester med nye forretningsmodeller. Liksom, skal finne opp dette her, det krever mye prøving og feiling, og du må liksom kunne stå i det over ganske mange år.
Ja, hvor, altså det det mange som sier. Og så lurer jeg på, hvor lenge skal du stå i det før du må gi det? Når vet du at du skal gi det?
Ikke sant? Det der jo godt da, fordi av og til så det jo sånn at hvis du står i det lenge nok, så lykkes du, men hva prisen du betaler for å stå i det? Jeg tror det der liksom da, litt der tilbake som min egen reis også, motivasjonen når man god bør lære, men liksom, jeg tror du skal anta at det tar 2-3 år nesten uansett hva du prøver å få til. Du hører om liksom de som unicorn på under 12 måneder, nå vet jeg ikke om det faktisk finnes eksempler på det eller ikke, men det unntaket, altså sånn det egentlig ikke.
Nei, altså 2-3 år jo kort også.
2-3 år også kort, ja.
Så for mange sier at liksom, hvis du skal inn i en startup, så må du liksom tenke 7-10 år.
Ja. Og ja, hvor lenge skal man stå i det? Altså,
men man skal i hvert fall stå 2-3 år.
Ja, jeg tror du bør ha et perspektiv, hvis ambisjonen høy nok, så det liksom, ha et perspektiv på en god del år. Mm. Og det sånn det man kanskje må være forberedt på. Liksom, det kommer til å bli tøft, beintøft, og det kommer til å kreve mye, og så må man liksom da finne ut, liksom, det en reise jeg har lyst til å kjøre på med? Mm. Og ikke minst, hvem har du lyst til å være på den reisen med?
Ja. Det jo en sånn kapitalkrise nå. Ja. Mange sliter med å hente penger, mange må permittere, etc. Har det påvirket dere noe særlig?
Ikke så langt, men altså det vi merker jo at det jo, verden ser jo annerledes ut nå enn for 3-4 måneder siden.
Ja.
Så vi er jo heldige som har sterke eier i ryggen. Har med oss Gunnar Evensen som styreleder. Og altså, vi har jo som alle andre, liksom, vi skal bygge selskap, vi må fortsette å levere bevispunktene. For det jo liksom the name of the game for selskaper som oss. Vi bruker mer penger enn vi tjener, og det som gjør at vi får tilgang til kapital, når vi kan vise at så mye penger bruker vi, og dette bevispunkten vi leverer på at vi på rett vei.
Tror du den strategien måtte, ikke veien ut, men altså løsningen for startups, med tanke på den situasjonen vi i nå? Altså bevis i mye større grad?
Det tror jeg du egentlig alltid må gjøre.
Ja,
for liksom, altså, man lever på lånt tid, og det derfor tilbake til dette med plan, og kunne artikulere det. For hvis du kan også si til investorer at liksom, dette planen vår, hvis du tror på den, og at markedet spennende, sånn har vi tenkt å eksekute på den, det dette skal vi bevise, og her liksom track recorden vår på hva vi har gjort. Da har du det tilbake til liksom, infrastruktur og struktur, så kjedelig som den høres ut, liksom, da kan du fortelle en overbevisende historie. Og hvis du ikke har det, så blir det mye mer sånn tillitsbasert. Tror vi at disse kan få til det de sier de skal få til? Vet ikke. Og da blir du høy risiko, det treffer prising og alt annet. Ja. Så.
Magnus, det har vært en fantastisk interessant samtale. Tusen takk for at du kunne komme og dele innsikten din med Skifters lyttere. Og så ønsker jeg bare lykke til videre med Plato, og hadde jeg kunnet investere, så hadde jeg kanskje ikke gjort det, men du har en veldig åpenvisende pitch da, på dette markedet, så lykke til.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.